Já jsem dostal téma, jak už Bogdan řekl, vděčnost v nejistotě nebo v těžkostech. A myslím si, že to je téma, které asi každý z nás dřív nebo později bude potřebovat. A myslím si, že to je taková jako důležitá věc, protože upřímně být vděčný v situaci, kdy se nám daří, není vůbec žádný umění. Jestli máte život, kdy se zdá, že se věci daří a není žádný nějaký velký problém a jste víceméně zdraví a rodina funguje a máte dobrou práci nebo cokoliv dalšího, tak tohle jsou momenty, kdy nepotřebujete se cvičit vděčnosti, protože vděčnost je naprosto přirozená automatická záležitost a není to něco jako složitého být vděčný, protože je to prostě automatické. Ale myslím si, že právě v situaci, kdy věci jsou nejisté, nebo kdy věci jsou těžké, kdy se třeba věci pokazí, nebo kdy věci nefungují, nebo kdy je to prostě složité ze všech stran, tak tam je prostor k tomu, abychom rozvíjeli potenciál vděčnosti a rozvíjeli potenciál naděje. A o tom bych chtěl dneska mluvit, protože to je velice, velice důležité téma. Možná bych se sdílel s váma trošku a podělil s váma trochu o pár osobních poznámek, a dal tomu trošku kontext tomu, co chci na tom semináři říct. My jsme prožili v posledních letech všichni v našem národě a po celém světě takovou jakoby, takový disruption, jak se říká v angličtině, kde se všechno přerušilo, že jo, covid. A já jsem poslední zhruba dva a půl roku, co ty covidové problémy po celém světě jsou, potkával spoustu třeba vedoucích, kteří byli ve stresu. A jak se ty věci mění a nemohli třeba že jo, dělat bohoslužby. Já jsem pastor, takže když jsem se bavil s různýma pastorama, tak ti byli strašně ve stresu, co všechno se nemůže dělat a všichni jsme byli hozeni do nových situací, kdy najednou jsme se museli naučit dělat úplně bohoslužby jiným způsobem, snažili jsme se nějak fungovat a spousta z nás nevěděla, jak na to. A spousta vedoucí, se kterými jsem se bavil, tak vypadalo, že jsou strašně ve stresu, že to jako prožívají těžce, jo, protože byli zvyklí na to, jak ty věci dělají a najednou jako to dělat nemohli a chyběla jim jistota toho zvyku, jak věci dělat dobře. A myslím si, že pokud jste vedoucíma, tak se to zažívají, pokud nejste vedoucíma, tak se to zažívají v jiných oblastech, ale zažívají se to podobně, že najednou se přervaly nějaké zvyklosti a návyky, které, na kterých stavíme svůj život a které jsou pro nás důležité. A já si pamatuju, že když jsem se během prvního roku covidu bavil s těma vedoucíma a oni mi vykládali, jak je to strašně stresová záležitost pro ně, tak já jsem vůbec nedokázal jim rozumět. A když jsem s nimi mluvil, tak jsem měl pocit, že jsem úplně asi v nějaké úplně jiné bublině, protože mě to vůbec nepřišlo jako stres, ale přišlo mi to jako úžasná dovolená. A přišlo mi to jako, že to je vlastně strašně super. Celý ten všechno se zavřelo a tak dále. A možná si řeknete, že to je trochu divné, ale divné je to jenom proto, že jsem prožíval úplně jinou situaci, než většina těch lidí, se kterými jsem se bavil. Protože asi rok a půl předtím, než vypukl covid, tak moje žena byla diagnostikována, byla jí nalezena rakovina a my jsme vlastně rok, něco přes rok bojovali spolu, aby vůbec přežila. Jo? Když naši rakovinu někdy na konci roku 2018, tak i naši velice agresivní typ rakoviny a velice reálně hrozilo v prvních týdnech, že zemře. A jenom pro váš kontext, když mi bylo 17 let, moje maminka, které bylo tehdy 41 let, tak zemřela na rakovinu a zemřela velice rychle. Ona tenkrát vlastně celý život byla taková poměrně zdravá, nikdy nechodila moc k doktorovi. A pak ji tady prostě někde píchlo, říkala, mě tady prostě něco tady prostě píchá, jsme říkali, běž doktorovi, a ona říkala, to bude v pohodě. A pak nakonec k doktorovi došla, a když došla k doktorovi, tak ji tam našli prostě spoustu věcí, rakovinu a pak dalších věcí a do dvou týdnů bylo po ní. A bylo to strašně rychle, bylo to tak rychle, že jsme se jako rodina nedokázali pořádně ani rozloučit. A mě bylo 17, byl jsem tehdy v Kolíně na biblické škole, bylo to pro mě strašně jako šok. A stihnul jsem mi vlastně jenom jednou v nemocnici, než zemřela. Bylo to prostě strašně jakoby, pro mě osobně velice, velice jako šokující. Ale přece jenom, když jste dítě, vám 17 let, tak to vnímáte jinak, než když jste dospělí a je to třeba vaše manželka. Je to prostě jiná kategorie a já až dneska vlastně zpětně jsem docenil, jak těžké to muselo být pro mého tátu. jak strašně radikální zlom to pro něho musel být. Takže moje maminka zemřela, když bylo 41 let, a teď moje žena dostala rakovinu a hrozilo skutečně reálně těch prvních týdnů, že zemře, bylo jí 42 let. Takže pro mě osobně to byl strašný otřes, protože najednou se mi to prostě propojilo a spojilo. Ztratil jsem svoji maminku, když jí bylo 41, pravděpodobně ztratím svoji ženu, když jí je 42. Je to prostě, stojí to za starou belu, to můžu říct. Takže tohle jsou okamžiky, kdy je velice těžké hledat nějakou vděčnost nebo hledat nějakou nirvánu nebo být jako v klidu a hlavně být v pohodě. Že jo? To je prostě, tohle jsou věci, kdy všechno, čemu věříte, všechno, co děláte, celou vaše nasměrování, to všechno jakoby zapadá najednou na místo a buď vás to posilní, nebo vás to prostě pohřbí. A je to ten moment, kdy nevíte, co prostě a jak dá. Takže Dita to přežila, Dita to přežila, pak celý rok vlastně chodila na chemoterapie, velice, velice radikální a nakonec to prostě přežila celou tu rakovinu. Rok jsme s tím bojovali a když po tom jednom roce ji konečně doktoři propustili, a po roce a půl vlastně skoro jí řekli, teď můžete konečně se začít stýkat s lidma, můžete konečně, vaše imunita je dostatečně silná, abyste mohla zase třeba být s lidma okolo sebe. My jsme udělali první zahraniční trip po celém tom roce a půl, jeli jsme někam do Dánska, pak jsme se vrátili a 4 dny na to zavřeli celou Evropu kvůli covidu. Takže pro nás to byl takový kontinuální přechod z té izolace boje s rakovinou do covidové sezóny. A tam už ta covidová sezóna byla pro všechny z nás náročná, ale pro mě ve srovnání s tím rokem a něco boje s rakovinou mi to přišlo jako dovolená. Ta covidová situace byla pro všechny stejná, pro mě jako pro každého z vás. Ale ve srovnání s mnohem těžším obdobím, které jsme procházeli rok předtím, mi to přišlo, že to je mnohem větší pohoda, protože tam chyběl ten stres toho boje o život, který jsme měli ten rok předtím, protože to je všechno o té perspektivě, že jo? Jestliže prožijete něco velice těžkého, tak vám něco míň velice těžkého nepřijde tak strašně těžké, jako když prožíváte pohodu a najednou narazíte do zdi něčeho, co se stalo okolo vás. Jedna z věcí ale, kterou jsem se naučil během toho období, toho rakovinového roku, ale také během období pak po covidový, bylo, že jsme se naučili žít ze dne na den. A my obvykle, jestli jste součástí naší kultury, naše kultura je kultura, která vytváří plány víc než některé jiné kultury. Třeba asijské kultury nebo některé africké kultury nevytváří žádné plány do budoucna. Tam se žije takzvaně 24-hodinová ekonomika, lidé žijou ze dne na den, protože tak to prostě je. Má to spoustu výhod, má to spoustu nevýhod. V naší kultuře my plánujeme víc dopředu. Připravit tuhle akci. Jak dlouho se to připravovali dopředu? Rok se připravili dopředu, aby se mohli tady setkat na tuhle akci. Tohle prostě stojí úsilí a plánování vytvořit něco takového. A takhle my všichni žijeme. A já jsem člověk, který hrozně rád plánuje. Já mám rád plánování. Já mám hned několik diářů, které používám souběžně, papírové, elektronické. Mám prostě, fakt mám rád plánování. A jenom pro vaši informaci, když říkám, že mám rád plánování. Já mám už teď kalendář do konce roku 2023. Mám opravdu rád plánování. Jsem ten typ, kterého strašně baví plánovat. Jednou jsem byl na nějaké svatbě a seděl jsem u stolu s bratrem ženicha a jeho manželkou a ta manželka je psycholožka. A nějak jsme se dostali k plánování a jsem mi říkal, jak mě to hrozně uklidňuje plánovat. A ona říká, je to proto, že se cítíte vnitřně nejistý. Jsem říkal, já jsem se jich cítil. Nikdy se nebavte s psychologama o tom, co rádi děláte, protože vám to rozeberou a seberou vám i tu hračku, kterou jste mysleli, že je to vaše zábava, a řeknou, že to je vlastně něco strašně negativního. Říká, já se necítím vnitřně jistý. Ano, vy plánujete, protože se cítíte vnitřně nejistý. Já jste říkal, vám už nic neřeknu, to já s vámi nebudu. Ale faktem je, že v těžkých situacích, v nejistých dobách, nám nezbývá nic jiného, než žít ze dne na den. A když jsou věci nejisté, tak je velice těžké plánovat tak, aniž by aby to dávalo smysl, aniž by to naráželo neustále na omezení toho, že se věci neustále mění. V covidové době jsme se naučili, já jsem se naučil už v tom roku předtím, že věci se neustále mění. U té rakoviny to je takový, že když Dita šla na chemoterapii, tak vy musíte mít určitý počet krevních destiček, aby vám mohli tu chemoterapii dát. Takže ty destičky tu chemku vlastně dovedou k tomu nádoru. Když nemáte dost destiček, tak vás pošlou domů, protože jinak by ta chemoterapie, která sama o sobě je jed, napadla kmenové buňky a zabila vás. Takže je naprosto běžné, když pacient přijde jakoby na chemoterapii, první věc, co mu seberou, je, že mu seberou krev a spočítají krevní destičky a když jich má málo, pošlou ho prostě pryč. A tohle bylo v tom plánování nejtěžší. Že my jsme přišli prostě na chemoterapii, on řekl, máte málo krevní destiček, musíte přijít příští týden, třeba za 4 dny, za 5 dní. Přišli jsme za 5 dní, řekl, máte pořád málo destiček, musíte přijít za další 10 dní. Ale tím se vlastně všechno neustále mění a přeplánovává. Protože je to závislé na tom, kdy to tělo je prostě ready. A my jsme se naučili žít ze dne na den a Ježíš říká vlastně něco podobného, když mluví o starostech a těžkostech. V Matoušovi 6. kapitole říká, nemějte starost o zítřek, zítřek bude mít své vlastní starosti, den má dost svého trápení. To je docela dobrý verš, já nevím, jestli o tom často slyšíte kázat, já úplně moc ne, protože lidi raději kážou o pozitivních věcech, ale Ježíš tady říká specificky, že se nemusíme strachovat o zítřejší den, protože se máme strachovat o ten současný den. Ježíš říká, vůbec nemějte starosti, co všechno budete řešit zítra, protože dneska je tolik problémů, které máte vyřešit, že na ten zítřek radši ani nemyslete. A to je Ježíš, kdo to říká, abychom to měli brát vážně. A on tady říká, že každý den má do svého vlastního trápení. A dokud nepřijmeme, že to, co Ježíš říká, je skutečnost, že den nebude vždycky zalitý růžovými barvami, zalitý sluncem, všechno bude skvělé, že den má v jádru svoje trápení, svoji míru trápení, kterou potřebujeme zvládnout, abychom se mohli pohnout kupředu, tak budeme neustále tápat v tom, proč nám ty věci nedaří dostat pod kontrolu. Ale Ježíš říká, nesnažte se zvládnout zítřejší problémy dnes, naše se zvládnout ty dnešní, protože každý den má do svého vlastního trápení. A myslím si, že taková ta naše jistota do budoucna, že plánujeme a chceme mít jistotu do budoucna, se strašně přeceňuje. Život je plný nejistoty a jenom taková odbočka, takový sidebar. Úplně nesnáším z duše, když se mě někdo zeptá otázku, kde budeš za 5 let, nebo kde budeš za 10 let. Jak to mám vědět, kde budu za 5 let nebo za 10 let? Život není lineární pod kontrolou, že my dokážeme přesně říct, že budeme za 10 let. Ti z vás, kteří jsou tady dřívěji narození, si možná pamatujete ten film Jáchyme, hoď ho do stroje. Kdo z vás si to pamatuje? Jo? Pár lidí. Kdy tam hodil ty data a vypadlo mu přesně, jak bude vypadat jeho budoucnost. Život nefunguje takhle lineárně. Život je plný překvapení a plný negativních překvapení, které se nám nelíbí. Ale takový je prostě život. A to není špatně. Není to známka nějakého prokletí nebo známka něčeho špatného nebo známka, někdy věří různým teologiím, které vlastně říkají, že když se ti daří špatně, tak je to známka, že Bůh ti nežehná. Tohle vůbec neznamená. Ježíš říká, každý den má do svého trápení, jistota toho, že přesně dokážeme naplánovat budoucnost, se strašně přeceňuje. Mnohem víc bychom se měli naučit pracovat s tím, co je právě teď. To je to, k čemu se snažím nás směřovat, abychom se naučili pracovat tam, kde jsme teď. Protože jenom co jsme se vyhrábali z rakoviny, jsme nevěděli, že nás řítí covid. Nevím, jak jste vnímali, když začal covid, jak dlouho to bude trvat. Já si pamatuju, že moje první pocity bylo, doufám, že to v létě už bude pryč. A ono to bude v létě pryč, akorát nevím, který rok. Protože to pořád pokračuje dál. Protože ty věci nejsou tak jednoduché. A my jsme se vyhrábali z toho nejhoršího covidu a moje manželka byla tenhle rok v březnu znovu i naši rakovinu. Takže teď aktuálně znovu na chemoterapiích. A pondělí na další chemoterapii, už pátou v tomhletom cyklu. Takže znovu řešíme problémy toho každého dne, ve kterém jsme. A to nemluvím o tom, že nás samozřejmě tady okolo nás duří spousta jiných katastrof, že jo, válka na Ukrajině, zdražování. Když jsme se bavili o tomhle semináři, tak mi Bogdan psal, že bych možná mohl zmínit nějaké těžkosti, které právě teď jakoby prožíváme. A já jsem mu napsal, počkáme do srpna, jaké budou těžkosti během toho Christmas Family, protože těch těžkostí přibývá takovou řadou, že říct někdy v červnu, co budeme říkat o těžkostech v srpnu, kdo ví, jaké těžkosti budou v srpnu, co všechno budeme řešit pak. Dá se vám to taky, že jakoby to má takovou, jakoby, že se to urychluje, že těch těžkostí je stále víc a víc a že jsou rychlejší a rychlejší. Všichni, každý z nás to zažívá v různých oblastech a možná někde jinde. A když vidíme, jak život dokáže být těžký a složitý, tak potřebujeme najít naději. Naděje je jedna, to jste určitě víte, že jako křesťaní, že naděje je jedna ze tří hlavních křesťanských hodnot, víra, láska, naděje. O víře se mluví často v církvi, o lásce se mluví taky docela často, ale o naději se moc často nemluví. Je to zvláštní proč? Protože naděje je přitom jedna z nejdůležitějších vůbec věcí, dokonce apoštol Pavel říká, že naději jsme spasení, to znamená, že naděje je důležitou součást našeho spasení. Ale mně se moc líbí citát, který napsal nebo řekl Václav Havel o naději. Možná jste ho slyšeli nebo znáte ten citát. On říká, naděje není optimismus, není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco má smysl bez ohledu na to, jak to dopadne. To je dobrý citát. On říká, naděje není takový ten optimismus, že ty věci budou dobrý. Jo? Jak někdy lidé se snaží, myslí si, že naděje, že řeknou, všechno bude dobrý, to bude OK. To není naděje, to je prostě optimismus. Ale naděje není optimismus, že všechno dobře dopadne, protože některé věci nedopadnou dobře. Naděje je, že věci mají smysl bez ohledu na to, jak to dopadne. A to je hodně známý Havlův výrok, velice známý, ale mně se moc líbí výrok, věta, kterou řekl před tohletou větou, protože to je tenhle výrok zazněl v knižním rozhovoru a tam mluví o naději ve větší pasáži. A věta před tímhle známým výrokem je, čím nepříznivější je situace, v níž svou naději osvědčujeme, tím hlubší tato naděje je. A mně se toho líbí možná ještě víc než ten známý citát. Čím těžší situace, ve které jsme, čím víc nepříznivá situace, ve které jsme, tím víc ta naděje je hlubší. A dokonce bych řekl, člověk skutečně pozná hloubku naději až v situaci, kdy se zdá, že se nedokáže vyhrabat z té situace vůbec ven. To je ten moment, kdy potřebuje opravdovou naději, která ho nakonec vede k vděčnosti. A to je přesně to, co potřebujeme. Myslím si, že když jsme u té jistoty a pochybnosti, myslím si, že se strašně přeceňuje jistota toho, že nám věci jsou jasné. Spoustu křesťanů tak má. Když se stane něco zlého, tak se modlí, aby jim Bůh řekl, proč se to děje. Já si pamatuju, když Dita tenkrát poprvé onemocněla na rakovinu, tak za mnou někteří křesťani chodili a říkali mi, řekni mi, prosím tě, proč se to dítě stalo? Já jsem říkal, já nevím, proč se to stalo. Ale my máme vnitřní pocit, že všechno musí mít nějakou příčinu. Ale žijeme ve světě, kdy my neznáme příčinu všeho, co se děje, a ne všechno, co se děje, má nějakou konkrétní příčinu. Ale ti lidé chtějí mít příčinu, protože jim to pomůže se s tím srovnat. Takže mi říkali prostě, pamatuju na jednoho kluka z vás, který na mě furt tlačil a říkal, no, musí být nějaký důvod, musí existovat nějaký důvod, proč se to všechno stalo. A já jsem mu říkal, není žádný důvod. A on říkal, ne, musí existovat nějaký důvod. A až nakonec prostě, když už jsem chtěl ukončit ten rozhovor, jsem mu říkal, tak já ti řeknu ten důvod. Žijeme na podělané planetě, kde se dějou podělané věci a tohle je jedna z nich, stačí ti jako důvod. Protože my nemáme věci pod kontrolou a věci se dějou na našem světě, které nemají logické vysvětlení. Ale to je naprosto v pořádku. Myslím si, že my potřebujeme jako křesťané se naučit pracovat s pochybnostma ne jako s něčím negativním, ale jako něčím, co nás vede k uctívání. Já jsem o tom nedávno mluvil u nás v Solamentu, ale nevím, jestli si někdy všimli, když Ježíš odchází do nebe a po jeho vzkříšení zjevoval těm svým učedníkům, že jo, těm docela hodně, několika stovkám učedníkům se zjevil. A pak je všechny pozve na konkrétní horu v Galileji, odkud odchází do nebe. A tomu se říká na nebevzetí. A při té příležitosti na nebevzetí říká církví to, čemu se říká velké poslání, že mají do celého světa získávat svět pro Krista. Ale nevím, jestli si někdy všimli takového zvláštního detailu, který tam popisuje evangelista Matouš. Já vám přečtu tu pasáž. 11 učedníků pak odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. A když ho spatřili, když spatřili Ježíše, kláněli se mu, i když někteří pochybovali. Ježíš jim přistoupil a řekl, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, proto jděte, získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a už jste zachoval všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. To je to velké poslání. Ale všimli jste si té věty předtím, než Ježíš začne mluvit? Tam je napsáno, že když Ježíše spatřili, tak se mu klaněli, to je skutek uctívání, ale někteří pochybovali. Takže na té hoře, kde Ježíš dává to svoje velké poslání těm svým učedníkům, té své církvi, té své eklézii, jsou lidé, kteří se mu klanějí, ale někteří u toho klanění pochybují. O čem pochybují? Tam vlastně Matouš nepíše, o čem pochybují. Možná pochybují o tom, jestli se to všechno vůbec děje, jestli je to reálný. Možná pochybují, jestli to tak má být. Možná pochybují o tom, jestli Ježíš doopravdy stál z mrtvých, není to nějaký přízrak. Možná pochybují o tom, co jim hodlá říct. My nevíme přesně, o čem pochybují, ale faktem je, že první církev, první ta skupina eklézia, která byla u velkého poslání, zahrnuje uctívače, kteří se klánějí Kristu a kteří dokonce přitom pochybují. Protože pochybnost není nikdy překážka k víře. Pochybnost je nutný předpoklad k víře. Pochybnost je možná pouze v situaci, kdy něčemu věříme. Protože jenom tehdy můžeme o něčem pochybovat. Pokud nemáme nějaký základ, kterému věříme, nemáme o čem pochybovat. Pochybnost je součást cesty víry. Pochybnost nás totiž vede k tomu, že si uvědomujeme, že neznáme všechno. Že neznáme všechny souvislosti. Jak říká apoštol Pavel, poznáváme pořád částečně, poznáváme pořád jenom z určité části, nemáme dokonalé poznání. Takže pochybnost je něco, co nám říká, možná to naše jasno, jak v tom máme, není úplně jasno. Možná potřebujeme se rozvinout a posunout dál. Pochybnost není překážkou k víře. Cynismus je překážkou k víře. Nevíra je překážkou k víře. Ale pochybnost, to, že nám věci nejsou jasné, nejsou překážkou k víře, dokonce bych řekl, že jsou pro víru naprosto nezbytné. A mně se moc líbí, mimochodem, když jsme u téhle pasáže, že Ježíš neudělá nějaký time-out a neřekne, počkejte. Vy, kteří pochybujete, prosím, odejděte, protože já mám důležité velké poslání, které chci dát těm, kteří jsou neochvějní a vy, co pochybujete, tady nemáte co dělat. Ježíš to neudělá. Ježíš svoje velké poslání dává jak těm, kteří se mu klanějí, tak těm, kteří pochybují. A to, co církev potřebuje, je, že potřebuje uctívající pochybovače a pochybující uctívače. Lidé, kterým je úplně všechno jasné, jsou mnohem více nebezpeční, než lidé, kteří pochybují a kteří přiznávají a vyznávají, že jim věci nejsou zcela jasné. Proto se jistota přeceňuje. My v našich podmínkách někdy mluvíme tak proti pochybnostem a proti nejistotě, že máme pocit, že musíme vyznávat neochvějně, že nám je všechno jasné, i když nám to jasné není, a žijeme ve vnitřním napětí toho, že věci nejsou, jak by měly být. Ale když přiznáme, že nám věci nejsou jasné a přesto uctíváme, to je vděčnost v nejistotě. Když dokážeme uctívat a dokážeme se klánět Kristu, aniž by nám věci byly zcela jasné, to z nás posouvá do roviny první církve. Tě, kteří přijali přímo od Ježíše s jeho vlastní rukou velké poslání. A já nevím, jak vy, ale já bych byl radši v téhle skupině, než ve skupině lidí, kteří na mě trochu působí jako náboženští fanatici, kteří mají ve všem jasno a nepřipouštějí žádnou diskuzi a žádný názor, protože věci jsou přece černobílé, ale věci nejsou černobílé. A jenom to, že pochybujeme o tom, co není černobílé, nás posouvá k tomu, abychom našli to, na čem skutečně záleží. Dokonce věřím, že to je jedna z rolí Ducha Svatého, že Duch Svatý je ten, který otřásá naším královstvím, jak říká apoštol Pavel, že otřásá královstvím, aby zůstalo neotřesitelné království, aby zůstalo to, co nejde setřást. A aby zůstalo to, co nejde setřást, tak přese vším ostatním, aby setřásl, co setřást jde. A naše vděčnost se projevuje právě v nejistotě mnohem lépe, než v situacích, kdy se nám zdá, že věci fungují, jak mají a všechno máme pod kontrolou. Takže tohle je přesně to, co potřebujeme. Já mám moc rád historii a mám moc rád, jako dítě jsem hrozně rád četl příběhy námořních objevovatelů. A nevím, jestli někdo takový, koho to bavilo, ale hrozně rád jsem četl ty příběhy o Magalášovi a Krištofovi Kolumbovi a všech těchto těch různých objevitelích. Mě to hrozně bavilo. A jeden z mých oblíbených objevitelů je Bartolomeo Dias. Bartolomeo Dias byl portugalský mořeplavec, který poprvé obeplul spodní cíp Afriky. Do té doby oni nevěděli, jak to vlastně dole končí. A na těch starých mapách, když bylo nějaké místo, kde ti lidé nevěděli, jak to končí, tak tam bylo prázdné bílé místo, šlo to jakoby dostracená ta mapa, a bylo tam napsáno latinsky Hic sunt leones. Tady žijou lvi. Jo, to byl jejich jako výraz pro neznámo, nebezpečno. Tady žijou lvi, tam to je rejdiště démonů, tam nejezdíme, tam žijou lvi, to je nebezpečné místo. Takže když ti portugalští mořeplavci, kteří mapovali pobřeží Afriky, jim to tam končilo do neznáma, oni nevěděli, jak to tam bude dole, měli tam napsáno Hic sunt leones, tady žijou lvi, nevěděli, jak to bude, ale Bartolomeo Dias věřil, že možná existuje cesta, jak to obeplout a dostat se do Indie po moři. Oni karavany, že jo, problémy trošku na dlouhé vyprávění, ale hledali námořní cestu. A on věřil, že možná existuje cesta. Takže s těmi námořníky půl stále níž a níž a níž, až obeplul ty poslední známé místa a půl do těch neznámých vod. A námořníci byli vždycky strašně pověrčiví. Takže se strašně báli, co tam budou za příšery. A nakonec obepluli Střelkový mys, který najednou je poslal nahoru. A oni byli prostě z toho nadšení, protože to znamenalo, že skutečně obepluli ten cíp, že můžou plout na sever, že tam skutečně existuje možná cesta. Zastihla je bouře, mám toho ztroskotali, nakonec se dostali zpátky. A když vyprávěli královi Jindřichovi v Portugalsku celý ten příběh, tak se ten král rozhodl, oni u toho misu mám ztroskotali a nazvali ten mis, ten nejjižnější mis, nazvali bouřkový mis, protože zasilá bouřka mám tam ztroskotali. Ale když to vyprávěli králi Jindřichovi, myslím, že Jindřichovi, tak on se rozhodl, že přejmenuje moci krále název na mis dobré naděje. Protože pokud je cesta možná, tak to znamená, že budoucnost je otevřená. A pokud budoucnost je otevřená, tak to znamená, že potřebujeme naději. Protože naději se dostáváme do neznáma. Naději popisujeme to místo, kde žijou vy a dáváme tomu konkrétní směr. A tak ten král přejmenoval ten bouřkový mis na mis dobré naděje. A ten mis dobré naděje od té doby je takovým symbolem a ukazatelem, že cesta je možná. Že to, o čem se jenom tušilo, že by mohlo být pravda, naděje tomu odevírá dveře. A to je jeden z důvodů, proč potřebujeme naději. A já jsem byl na tom mysl dobré naděje. A stál jsem tam u té cedule, kde je napsáno, toho je mysl dobré naděje. A díval jsem se, jak to moře skutečně jako se obrácí směrem na sever. A je to ten moment, kdy ti námořníci uvěřili, že cesta je zkrátka možná. A to je moment, kdy potřebujeme vděčnost. To je moment, kdy potřebujeme naději. Kdy najednou z nejistoty a z toho Hic sunt leones, tam žijou vy, se najednou odevírají netušené možnosti. A to je náš život v jádru. V našem životě máme momenty, kdy se zdá, že udělat krok do některé oblasti jako krok udělat do té nebezpečné oblasti, kde žijou vy. Ale když ten krok uděláme a když ten krok uděláme s nadějí, možná nám to odevře netušené možnosti, o kterých jsme ani nevěděli, že tam jsou, a pro každého z nás to může znamenat něco jiného. Podle psychologů naděje je něco jako víra v něco příznivého, něco, co má prostě přijít. Dokonce Lidé teď se zabývají původním významem slov, říkají, že původní význam slova naděje je klásy určitý cíl, což nás překvapuje, protože většinou si cíle a naděje nedáváme úplně dohromady. A myslím si, že v naší době to, co naší společnosti v dnešní době velice chybí, je právě přítomnost naděje. Protože naší společnosti my žijeme jakoby v tom, co je možné, ale ne v tom, kde žijou vy, kde odevíráme nové místa. A já jsem před několika lety četl knihu od jednoho norského profesora z antropologie, tak se jmenuje Thomas Hyland Eriksen. A v té knižce on vlastně popisuje západní společnost. Proč západní společnost, byť se má nejlépe v historii lidstva, je vlastně na tom vnitřně mizerně. A je to hrozně zajímavé, protože on sám je ateista, ale v té knižce z velké části mluví o tom, že to, co nám nejvíc chybí, je naděje, kterou dává víra. A já vám přečtu kousek, jednu pasáž té knihy. On říká, co nám vlastně chybí? Pro začátek vám nabídnu krátkou odpověď. Chybí nám naděje. To píše ten profesor. Had v našem pozemském ráji nese jméno beznaděj. On říká, lidé prožívají beznaděj, když se mají opravdu zle. Třeba v chudých podmínkách, někde ve slamu žijí, tak se mají zle, tak potřebují naději, protože mají beznaděj. A on říká, ale co když je to úplně stejně tak s lidmi západní společnosti, kteří žijou v blahobytu? Že beznaděj totiž není otázka materialismu, můžete se mít strašně dobře a být přitom zcela beznaděje. A on říká, to je přesně to, co postihlo západní společnost. My se máme dobře, ale nemáme žádnou naději. A on pak pokračuje dál a říká, v dnešní době v podstatě není o co usilovat. Sny jsou malé, soukromé a víceméně realistické. A to dlouhodobě perspektivě není moc dobré. Naděje je silnější, ovšem nenápadnější emoce než očekávání. Očekávání, případně těšení, je obvykle spojeno s něčím běžným, co se pravděpodobně stane. Doufat znamená věřit něčemu, co stojí mimo nás, obvykle je to něco, co je větší než my a čemu jsme se rozhodli důvěřovat. Nadějí a vírou část ze sebe odezdáváme něčemu většímu, než jsme my sami a přijímáme nejistotu. A on tak pak pokračuje dál a říká, že jeden z důvodů, proč západní člověk ztratil naději, je, že ztratil víru v Boha. Že je to víra, je to náboženská víra, on tam říká, která rozprostírá modré nebe naděje nad námi. A mě se ale líbí v téhleté věci, kterou jsem četl, že on říká, že když skutečně máme naději, pak se odevzdáváme něčemu většímu, než jsme my sami a přijímáme nejistotu. My se bavíme o nejistotě dneska, to je naše hlavní téma, vděčnost nejistotě. A nejistota se nedá změnit v jistotu jenom tím, že budeme věřit, že ty věci mají smysl. Ale když máme naději, dokážeme přijímat nejistotu a dokážeme se v té nejistotě pohybovat kupředu, protože se odevzdáváme něčemu většímu, než jsme my sami. A to je Bůh sám. A to je důvod, proč potřebujeme naději. A apoštol Pavel napsal, teď totiž vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně tak, jak Bůh zná mě. Do té doby, než budeme plně znát, než poznáme Boha plně, do té doby, než budeme s ním, nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice, ale největší z nich je láska. A později Pavel rozebírá tuhle tu trojici a říká takové jakoby věci jakoby přidavné, které ke všem třem jsou důležité. Říká, vzpomínám před naším Bohem a Otcem na vaše skutky víry, práci lásky a vytrvalost naděje v našem Pánu Ježíši Kristu. Jako ty tři věci, víra, láska, naděje, on tady dodává k tomu nějakou konkrétní činnost. Říká první věc, že víra musí přinášet skutky. A říká, že láska je práce, ale pak říká, že naděje je vytrvalost. Naděje není jistota. Naděje je vytrvalost, kdy plujeme uprostřed své nejistoty, protože se odezdáváme něčemu většímu, než jsme my sami. A jedna z věcí, která nám velice pomůže pracovat v nejistotě nebo pohybovat se v nejistotě, kdy věci nejsou pod kontrolou a kdy my jsme s tím smíření a naopak, kdy prožíváme Boží přítomnost uprostřed své nejistoty, je naučit se pracovat a žít skutečně každý den. To je to, o čem, s čím jsem začal a čím skončím a pak bude prostor pro nějaké dotazy, Bogdan to bude řídit, ale je naučit se žít každý den. Možná si můžete někdy udělat nějaké studium Bibli a hledat v spojení každý den a zjistíte, jak často je tohle používané spojení. Jakože to není něco, co tam zazní jednou v Bibli, ale je to něco velice pravidelného. Tak já vám řeknu pár konkrétních veršů o každém dní. Každý den masova překrucují, přemýšlejí stále, jak mi uškodit. Smiluj se, Bože, lidé mě deptají, bojovníci na mě každý den útočí. Každý den deptají mě moji protivníci, tak mnozí proti mě pyšně bojují. Požehnán buď Pán, jenž každý den nese. Požehnán buď Bůh, náš spasitel. Boží láska je tu každý den. Každý den tebe chválit si, tvé jméno slavím navždy na věky. Veď mě a uč mě pravdě své vždy. Ty jsi Bůh můj záchrance, na tebe spoléhám každý den. A to jsme jenom v žalmech. Církve pak sílili ve víře a rostly v počtu každý den. Jak najdeme vděčnost a vděčnou naději v nejistotě? Každý den. Každý den, kdy uprostřed svých pochybností my uctíváme, kdy uprostřed svých pochybností se klaníme, kdy uprostřed svých nejistot se upínáme k naději, která přesahuje naši jistotu a náš život. A proto já vám chci popřát, a takové to požehnání, které apoštol Pavel píše v Římanům. Kéž vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby vaše naděje rostla mocí Ducha Svatého stále víc a víc. Protože to je to, co potřebujeme.